на денешен ден во музичката историја.
2 август. На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд се најде синглот Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini на Брајан Хајленд. Втори август 1971 година на првото место на Билборд се најде синглот How Can You Mend a Broken Heart на Bee Gees.
How can you stop the sun from shining? What makes the world go round?
На денешен ден 1972 година почина Brian Cole од Association. Најголем хит на групата е Windy. Втори август 1981 година на врвот на Билборд се најде синглот Jesse's Girl на Rick Springfield. На денешен ден 1991 година во Лос Анджелес е уапсен Рик Джеймс и е обвинет поради сексуално злоставување на 24 годишна девојка. 2 август 2000 година почина Джил Стиболд. Тој беше коавтор на хитот Come Habitat, кој Пол Анка го адаптираше на англиски јазик и го наслови како My Way.
Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I and I'd have spit it out, but I faced it all, and I stood tall, and did it my way.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.